Môžete sa posadiť, ja vás chcem hneď zobrať do Božieho slova. Aleluja, Pane. Poďme si otvoriť Sväté písma do Starého zákona, do knihy Jozú. Tak sme sa veľmi tešili, že sa znova môžeme vrátiť do domovského zboru. Bolo nám dobre v Izraeli, ale tu nám je požehnané tiež. Tu sme veľmi šťastní, že vás môžeme znova vidieť. A ja sa snažím pokračovať v takej sérii, ktorú som nazval Žiť ako kráľovské dieťa. Môžeme to všetci povedať? Žiť ako kráľovské dieťa. A snažil som sa posledné dve nedele, kedy som ja slúžil o tom rozprávať. A dneska budem pokračovať. Číslo 3. Aleluja. Môžeš žiť ako kráľovské dieťa. Amen. Si povolaný, aby si nielen bol Božím dieťaťom, Božou dcérou, Božím synom, ale aby si žil ako kráľovské dieťa so všetkými privilégiami, so všetkými požehnaniami, ktoré z toho vyplývajú kvôli tomu, čo hovorí Božie slovo. V Jozovi v prvej kapitole sme sa pohybovali pred dvoma týždňami, potom slúžil pastor Martin, keď sme boli v Izraeli. A chcem len sa vrátiť k tomu, pretože som už skúsený kazateľ, takže viem dobre, že málo ľudí si pamätá, čo sa kázalo pred týždňom, nie to pred dvoma týždňami. Takže ani nebudem klásť otázku, že či si pamätáte, čo sa kázalo, lebo by som bol odsúdený. Ale hovorili sme o Jozovi a o dôležitosti toho, aby si dokázal zabudnúť na svoju minulosť, aby si dokázal svoju minulosť zahodiť do mora zabudnutia, svoje hriechy do mora zabudnutia, aby si tam dal tú cedulku zákaz hriecholovu. A potom sme hovorili takisto o tom, že je dôležité sa vedieť čelom postaviť sa tvárou v tvár voči životným zlyhaniam alebo výzvam života a zobrať zodpovednosť za svoj život. Poznáte slovo zodpovednosť? Zodpovednosť je schopnosť zodpovedať sa. Vydávať počet. V angličtine to lepšie znie. Responsibility. To je ability to respond. To znamená schopnosť respondovať. Vydávať počet z toho, ako žijeme. A ďalej sme sa nedostali, ale ešte máme niekoľko tisíc nediel pred sebou. Ale no ja. Nevieme presne koľko tisíc, lebo toho dňa ani tej hodiny nezná nikto, iba náš Otec, ktorý je v nebesiach, ale vieme, že sa vráti a boli sme tam pred pár dňami na tom mieste, kde sa vráti. Na Oliveckú horu. Postaví svoju nohu na Oliveckú horu a tak, ako slávne vyšiel do nebies, tak sa znova vráti jedného dňa, aby nás zobral domov. Halelúja. Ale predtým, ako sa navráti, ešte máme veľa práce. A Jozua bol povolaný vojsť do zasľúbenej zeme a na to, aby mohol zobrať ten veľký národ, tvrdošiny relatívne, do zasľúbenej zeme, Boh mu hovorí niekoľko dôležitých informácií. V prvej kapitole, poďte sa pozrieť, išli sme do veršov 1 a 2 pred tými dvoma týždňami a chcem vás zobrať do verša 5, posunúť sa o kúsok ďalej a počúvať, čo hovorí Pán. Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžíšom, tak budem s tebou, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Už niekoľkokrát som spomínal, že ani tak nepotrebuješ Božieho Mojžíša, ako potrebuješ Mojžíšovo Boha. Amen. Jozua si myslel, až dokiaľ nebude mať Mojžíša so sebou, ako ja môžem vojsť do zasľúbenej zeme, keď on, veľký Mojžiš, nevošiel do zasľúbenej zeme a tak sa držal veľmi silno Božieho Mojžiša a keď zomrel Mojžiš, tak mu Boh pripomína, Mojžiš zomrel. Kto z vás si pamätá na to kázanie? Haleluja. Boh mu hovorí to, nad čím 30 dní plakali. Mojžiš zomrel a predsa Boh mu pripomína, Mojžiš zomrel, lebo Jozua príliš veľmi lipol na Božom Mojžišovi. Ale Boh mu tu obracia kartu, alebo obracia mu tú informáciu, hovorí, Jozua, to, čo potrebuješ, nie je Boží Mojžiš, to, čo potrebuješ, je Mojžišov Boh. A ten je s tebou. Povedal, nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života, lebo ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. To je veľká správa. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Možno, že Mojžiš bol väčší. Možno, že bol obdarovanejší ako si ty, Jozua. Ale rovnako, ako som bol s ním, rovnako budem aj s tebou a pomôžem tebe naplniť tvoje osobné povolanie a pomôžem tebe dobehnúť tvoj osobný beh o závod za Božím kráľovstvom, za naplnením Božieho sna, ktorý ti Hospodin dal do tvojho srdca. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Mirko, Julia, Ďuro, kto si? Halelúja. Boh ti hovorí, že rovnako ťa nezanechá, rovnako ťa neopustí a pomôže ti vojsť do zeme zasľúbenej. A teraz prichádzajú slova, o ktorých chcem hovoriť. Verše 6 a 7 sú veľmi nepopulárne v našej európskej demokracii, ktorá je zaťažená komunizmom 40 rokov. Boh mu hovorí, buď silný a pevný. Buď silný a pevný, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do dedičstva zemo, ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. A vo verši 7 mu to znova opakuje. Len buď silný a pevný. Verš 9. Lebo veči som ti neprikázal, buď silný a pevný. Všetko, čo je v Biblii trikrát, má veľkú dôležitosť. Všetko, čo je v Biblii, má veľkú dôležitosť. Ale keď je to trikrát, tak väčšinou to znamená, že to má dôležitosť ešte väčšieho rozmeru. Lebo väčší som ti neprikázal, buď silný a pevný, netras sa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. A nielen, že mu to hovorí Boh, ale dokonca ľud izraelský mu to hovorí na konci prvej kapitoly verše 17 a 18. Všetko tak, ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať i teba, len nech je Hospodin tvoj Boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Kdokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvojich slov, nech by išlo o čokoľvek, čo by si mu prikázal, zomrie. Len buď silný a pevný. Halleluja. Ďakujem ti za radu, bratu. Máš veľkú pravdu, to je štvrtýkrát. Halleluja. Len buď silný a pevný. Môžete to povedať spolu so mnou? Len buď silný a pevný. Že je to zaujímavé slovo? Vyzerá ako také trochu nekresťanské. Že? My predsa nie sme silní. On je silný, my sme slabí. Ale on hovorí Jozovi, len buď silný a len buď pevný. Keď máme vojsť do zasľúbené zeme, priatelia, keď máme naplniť Boží plán, tak je to zaujímavé, ako veľmi dôležité, aby sme my vnútorne boli silní a pevní. To, čo ľudia hovoria okolo nás, je dôležité. Samozrejme, každý z nás by sme chceli mať podporu od ľudí, ktorí idú s nami do zasľúbené zeme. Je to príjemné ísť do zasľúbenej zeme s ľuďmi, ktorí ti veria, ktorí ťa pozbudzujú, ktorí ti držia ruky, ktorí veria v to, čo robíš. Ale ešte dôležitejšie než toto je, aby si ty vnútorne bol pevný a silný. Lebo ľudia okolo sa môžu meniť, ale tvoj stav vnútorného človeka je oveľa dôležitejší ako názory ľudí okolo teba. Jozua, len buď silný a pevný, lebo ty rozdeliš do dedičstva tomuto ľudu túto zem. Jozua, len buď silný a pevný, nestrachuj sa, nie že sa predesíš, tak ako Mojžišova generácia, tých veľkých obrov, nie že sa predesíš toho vysokého a hrubého múru Jericha. Jozua, buď silný a pevný, lebo ty pôjdeš do zasľúbenej zeme s týmto ľudom zmluvy. A ľudia prišli a povedali, Mojžišu, my budeme s tebou, my ťa budeme poslúchať, my budeme poslúchať tak ako Mojžiša, ak sa niekto sprotiví proti tebe. Ako Severin hovorí, koniec, len, Jozua, jednu vec ťa prosíme, buď silný a pevný. Buď silný a pevný. A ja keď som to čítal, hovorím, Bože, Čo je to za posolstvo? Ja mám byť silný a pevný. Pane, ty poznáš všetky moje slabosti. A tu sa vyžaduje od nás, aby sme boli silní a pevní. Je toto kresťanské náboženstvo? Nie je to o tom, že ja som slabý, on je silný. Skúsim ja kázať, aleluja. Len buď silný a pevný. Ja chcem dneska o tomto verši, o tejto informácii hovoriť, ako si myslím, že to Boh myslel, aby si bol silný a pevný. Ale povedz blížnemu, tomu môže povedať, len buď silný a pevný. To môžeš povedať, lebo je to v Božom slove. Amen. Keď sme boli v Izraeli, tak cestou naspäť sme sa vracali v autobuse s pastorom Robertom Ekom, druhý pastor Slova života v Upsale. A on hovoril, že to pre vás Izraelcov hovorím, že naše tempo zájazdu bolo veľmi pomalé. Že pred 10 rokmi bolo dvakrát tak intenzívne. Tak to som povedal, že to už neviem, čo robili pred tými 10 rokmi, lebo naše tempo bolo veľmi intenzívne. Od rána do noci a okolo 6 ráno sme vstávali a ulíhali sme potom pozde večer do posteli. A on hovoril, že jeden z prvýkrát, keď vôbec spali na Negevskej púšti, tak ako my, tak oni nemali žiadne stany. To my sme mali luxus. My sme mali beduínske stany, my sme mali madrace, my sme mali spacáky, my sme mali luxusné sprchy priamo na púšti. Jediný problém bol, že išla vriaca voda z nich. Aleluja. Takže sestry mali vážny problém. A u nás, my bratia, sme našli správnu polohu toho vodovodného koutika a vždycky to po 10 minútach začalo ísť. A oni, keď tam boli prvýkrát, tak mali veľmi ťažké podmienky, mali veľmi dobrodružné podmienky a bol vtedy s 5-ročnou dcérou a ako ležali na spacáku on, jeho 5-ročná dcéra a manželka, tak tá dcéra pozerala, keďže nemali nad sebou nič úplne holé nebo nad sebou, nič, iba mali spacáky a bolo ich tam stovky po púšti. O tých škorpiónoch sme nepovedali, že nás jeden navštívil potom. Skoro ráno, ale vďaka pánovi, že všetko sme zvládli. Tak ona, tá 5-ročná dcérka, pozerala na nebo a evidentne počítala hviezdy. Nám sa trochu ťažko počítalo, lebo bolo tam obrovské reflektory a tieto sťažovali. A oni tam mali úplnú tmu. A nebo, keď je úplná tma, na strednom východe také posiate stovkami hviezd. A ona poctivo počítala hviezdy. A Robert, ako otec ju, so záujmom pozoroval. A keď dopočítala, hovorí, miláčik, čo robíš? Ocko, počítam hviezdy. Hovorí, dobre, a koľko si napočítala? Hovorí, je ich tam presne 13. Je ich tam presne 13. Povedala to s absolútnou istotou, otočila sa a spala. Tak som sa smial, že chcelo to ešte dodať a toľko budeš mať synov. Ale Robert Deck má len 7 synov. Teraz 7 detí. 7 detí, halleluja. Wow. Idú príkladom stádu. To dievčatko bolo veľmi isté. Je ich tam presne 13 a bola spokojná. Vieš, vojsť do zasľúbenej zeme pre tvoj život, zvlášť keď si zvyknutý na púšť, zvlášť keď si zvyknutý na neúspech, na porážku, vojsť do niečoho nového, do niečoho lepšieho, nebýva ľahké. Pretože musíš opustiť niečo staré, musíš zanechať niečo, na čo si zvyknutý a vojsť do niečoho nového, na čo nie si zvyknutý. Nevieš, ako sa hýbať v tom novom. Preto Jozua, buď veľmi silný a veľmi pevný. Do určitej miery musíme mať silné vnútorné uistenie, že to zvládneme, že na to máme, aby sme vošli do zasľúbené zeme. Nevyzeráte veľmi nadšený? Môžete ukázať nadšenie? Ale no ja. Len buď silný a pevný, lebo ty vovedieš tento ľud do zeme zasľúbenej. Raz som dostal jednu SMS-ku. Tu mám vypísanú. Jedna z tých SMS-iek, ktorá ťa potešia. Nie všetky sú také. To, kým si, je Božím darom pre teba. to, kým sa staneš, je tvojim darom pre Boha. Ešte raz. To, kým si, je Božím darom pre teba. To, kým sa staneš, to je tvoj dar, ktorý dávaš Bohu. Každý jeden z nás je jedinečná, unikátna bytosť a to, kým sme, je Božím darom pre nás. Poviem to veľmi pokorne. Každý jeden z vás je Božím darom pre túto cirkev. Usmej sa na svojho blížneho a povedz si, Božím darom pre túto cirkev. Niekedy je ľahšie pozrieť sa na blížneho a povedať, že ty si Božím darom pre túto cirkev, ako sa pozrieť do zrkadla a povedať, ty si Božím darom pre túto cirkev. Ale je to pravdou, že to, kým si, je Božím darom, to, kým si, je Božím požehnaním pre teba. Boh ťa obdaroval, Boh ťa požehnal jedinečným spôsobom, aby si niečo na tejto zemi vykonal. Ale to, čo spravíme s tými darmi, to, čo spravíme so životom, ktorý nám bol daný do vienka, je v našej kompetencii. Je v našich rukách. To, nakoľko rozvinieme tie dary, to, nakoľko sa staneme tým všetkým, čo Boh pre nás naplánoval, aby sme ním boli, to je naše rozhodnutie a istým spôsobom niečo, čo dávame späť Bohu, niečo, čo dávame späť ľuďom, ktorí sú okolo nás. To, kým sa staneš, je tvojim darom, ktorý dávaš Bohu. Možno chodívate do tej siete občerstvení McDonald's. Oni majú množstvo motivačných hesiel. Jedno z nich je toto. Nevzdaj sa. Nič na svete nemôže nahradiť vytrvalosť. Talent ju nedokáže nahradiť. Nič nie je bežnejšie ako talentovaní ľudia, ktorí sú neúspešní. Ani genialita ju nedokáže nahradiť. Svet je plný vzdelancov, ktorí sa životom sotva pretlkajú. Ale vytrvalosť je nenahraditeľná. Len buď silný a pevný, lebo ty prídeš do tejto zeme a rozdeliš dedične pre celý Izrael. Sú dve základné veci, ktoré chcem dneska zdieľať s vami, ako získať túto vnútornú kvalitu, ako získať túto vnútornú charakteristiku, že buď silný a pevný, a sú tak triviálne, že som rozmýšľal v noci, že či mám vôbec o tom hovoriť. A potom mi došlo, že väčšina vecí, ktoré robia rozdiel v živote, ktoré robia rozdiel medzi kvalitným a nekvalitným životom, sú veľmi triviálne, sú veľmi jednoduché a predsa otázka nie je, či sú triviálne, otázka je, či ich žijeme. Otázka nie je, koľko zjavení máme, otázka je, koľko z tých zjavení žijeme. Nie len byť zberateľmi zjavení, zberateľmi kázaní, zberateľmi toho všetkého, čo vieme. Otázka je, koľko z toho všetko dokážeme aplikovať do života žiť. A ak to budeme žiť, bude sa nám dariť. Ak budeme žiť Božie slovo, ak budeme poslúchať Božie prikázania, budeme požehnaní vo všetkom svojom konaní. Keď sa Pán Ježiš pýtal ten farizej, keď sa pýtal Pána Ježiša, že čo hovorí písmo, ako mám získať večný život, tak ten farizej správne odpovedal, milovať budeš svojho Boha z celého srdca, z celej sily, z celej duše, z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. A Ježiš povedal, dobre si odpovedal, to čiň a budeš mať život. Mnoho ľudí vie odpovedať správne na otázky, má správne informácie, ale to, čo robí rozdiel, je to, či to žijú alebo nie. Ježiš povedal tomu farizejovi, dobre si odpovedal, ale teraz otázka nie je, či si dobre odpovedal, ale či žiješ to, čo si odpovedal. Ak to budeš činiť, budeš mať život večný. Budeš mať zoe, kvalitný život na tejto zemi. Bude sa ti dariť, budeš požehnaný, budeš silný a pevný. Budeš vládať skrze Božiu milosť, vojsť do všetkých zaslúbení, ktoré Boh pre teba má, lebo život nie je ľahký, lebo vojsť do nových vecí nebýva vždy ľahké, ale s Božou pomocou vôjdeme do zaslúbené zeme a vezmeme so sebou celý ľud izraelský, celý ľud Boží, halelúja, vôjdeme do zaslúbené zeme, nezastaví nás Jericho, nezastaví nás Haj, vôjdeme do zeme zaslúbenej. Ale buď silný a pevný, ako na to? Dobre? Prvá vec, tak triviálna, že poviete, pastor, toto predsa vieme. Prvá vec, ktorú vidíme aj v Jozovom živote, je dôležitosť života v slove. Verš 8 v prvej kapitole, ktorý väčšinou poznáte, predsa ho chcem čítať. Jozua 1. kapitola, verš 8. Ak máte rohačkov preklad, prosím, čítajte nahlas spolu so mnou. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Rozumiete tomu, milovaní? Až vtedy, keď budeš naozaj dennodenne žiť v slove Božom, budeš rozprávať slovo Božie, neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, a budeš rozmýšľať o tom zákone, o tej knihe, o tých slovách vo dne i v noci, aby si dokázal dodržiavať a činiť všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, tak vtedy sa ti podarí tvoja cesta. Kto z vás chce, aby sa mu podarila jeho cesta? Kto z vás chce robiť múdre a rozumne? Kto z vás niekedy urobil hlúpo a čudne? Mnohokrát v našom živote spravíme hlúpe rozhodnutia. Je napísané v starom zákone taký verš, že moja duša sa rmútila, bola zdrčená kvôli mojim zlým rozhodnutiam. Nájde vám to pozromaždený. Pretože som ja urobil zlé kroky, tak moja duša bola zdrvená, bola zarmútená. Takže ak chceme konať múdro a rozumne, ak chceme, aby sa nám podarila naša cesta, musíme žiť podľa Božieho slova. Musíme konať Božie slovo, čítať Božie slovo, naplňať sa Božím slovom. Ulvek vám povedal na konferencii, otázkou nie je, či my veriaci máme Svätého Ducha, otázkou skôr je, či Svätý Duch má nás. Otázkou nie je, či si sa stal chrámom Svätého Ducha po tvojom znovu narodení. Ja som na to napísal krátke vyučovanie do nášho časopisu. Ty si chrámom Svätého Ducha a Svätý Duch prebýva v tebe. To nie je otázka. Otázka skôr je, či ten Svätý Duch, ktorý prebýva v tebe, či ťa vlastní, či ťa má, či má právo na tvoj život. Nakoľko mu otvárame svoje srdcia, nakoľko mu dávame šancu, aby k nám hovoril. A ja chcem dneska hovoriť o dvoch absolútne základných, triviálnych veciach kresťanského života, a to je život v slove a život v modlitbe. Tak, a máte to. Môžeme ísť domov. Halelúja. Ešte chcem niečo o tom povedať, ale potom vás prepustím. Tak to vo mne rezonovalo, myslím, že to povedal Artur Simonian na konferencii v Uppsale. Povedal, kedy ťa naposledy videli tvoje deti modliť sa? Kedy ťa naposledy videli s otvorenou Bibliou? Kedy čítaš a študuješ slovo? Kto z vás je rád, že prišiel dnes ráno? Halleluja. Nie ako zákon, nie ako niečo, že musíš a tak ďalej. Jozua, buď silný a pevný. Ako budeš silný a pevný? Ako vovedieš tento veľký ľud do zasľúbené zeme, ktorý ani samotný Mojžiš nedokázal voviesť. Jozua, táto kniha zákona nesmie odísť ani z tvojich úst, ani z tvojej mysle. Rozmýšľaj o nej vo dne aj v noci, lebo inak sa ti to nepodarí, Jozua. Nebudeš schopný dodržiavať Božie prikázania. A ak to budeš robiť, tak nielenže dodržíš Božie prikázania, ale začneš konať múdro a rozumne, Jozua. Budeš mať múdrosť Božiu, budeš vedieť, akú stratégiu zvoliť. Viete, Jericho bolo nedobiteľné. Je napísané v 6. kapitole, že Jericho bolo opevnené. Jericho aj ináče zavrené, bolo ešte lepšie zavrené pred synmi Izraelovými. Nielen, že bolo zavrené, ono bolo vždy zavrené. Viete, aké mal hrubé múry Jericho? Jericho malo tak hrubé múry, že sa robili závody na vozoch, na kočoch po múroch Jericha. To nebola tvoja bránička, ktorú máš na záhradke. To boli veľmi hrubé múry Jericha, ktoré museli byť zborené. Jozua, ako to zvládneš? Jozua, ako porazíš týchto veľkých bojovníkov, silných a udatných? Prvá ingrediencia, prvý príkaz je, neuhne táto kniha zákona od tvojich úst. A budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci. Poprvé, pomôže ti to dodržiavať všetko, čo je tam napísané. Po druhé, začneš byť múdry a rozumný vojvodca, stratég. Budeš vedieť, čo máš urobiť v živote. Koľkokrát, bratia a sestry, počúvajte ma, koľkokrát potrebujeme vedieť, ako sa v živote zachovať. Koľkokrát sa ocitneme v situáciách, kedy povieš, neviem, čo mám robiť. Ruku hore, kto vie, o čom hovorí. Neviem, ako mám jednať s financiami. Mám kúpiť, nemám kúpiť. Mám investovať, nemám investovať. Ako sa mám zachovať? Mám navštíviť svokru? Nemám navštíviť svokru. Mám navštíviť bratranca? Mám ísť na ten pohreb? Mám ísť na tú svadbu? Mám zobrať tú prácu? Nemám zobrať tú prácu? Koľkokrát, skoro dennodenne stojíme pred výzvami, ktoré sú nad naše možnosti. Nemáme dosť múdrosti. Alebo spravíme rozhodnutia a potom týždeň plačeme. Lebo sme nespravili múdre rozhodnutia. Múdrosť a rozumnosť pochádza z Božieho slova. V žalme v prvej kapitole, budete to poznať, ale to mi vôbec neprekáža. V žalme v prvej kapitole. Halelúja! Som nadšený z toho, že môžem učiť tieto základy Božieho slova, lebo sú tak mocné. V prvom žalme, verše 1 až 3. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. A teraz, ak si počiarkuješ Biblii, tak poprosím. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom. Jozua 1.8 hovorí, že máš o ňom rozímať, o zákone Hospodinovom. Žalm prvý ide ešte o krok ďalej a hovorí, ak chceš byť blahoslavený, ak chceš byť požehnaný, ak chceš, aby sa ti darilo, ak chceš, aby sa ti darila tvoja cesta, tak hovorí, sú veci, ktoré by si nemal robiť, ale potom hovorí, sú veci, ktoré by si robiť mal a to s vášňou. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Halelúja. Môžete povedať halelúja. Má záľubu v zákone Hospodinovom. Záľuba, vášeň alebo túžba tvojho srdca. Ak sa to stane len našou povinnosťou, to nebude fungovať. Biblia hovorí, máš mať túžbu, máš mať vášeň, máš mať záľubu v zákone Hospodinovom. Má ťa to baviť, má to vyvierať z tvojho srdca. Túžba z hebrejčiny sa dá preložiť ako otočiť sa k alebo zohnúť sa po niečo. To je túžba. Túžba tvojho srdca ťa natočí na destináciu života. Tvoja budúcnosť je ľahko definovateľná podľa toho, aké sú dnes túžby tvojho srdca. Ak by sme dnes dokázali urobiť rentgenový snímok tvojho srdca podľa duchovného, ak by sme dokázali dnes rozpitvať tvoje srdce, hovorím duchovné srdce, vnútorného človeka a uvideli, aké túžby tam máš, tak ti môžeme predpovedať, kam v živote dojdeš. Pretože tvoje túžby rozhodujú o tom, aké budú tvoje destinácie. A ak chceš zmeniť svoje destinácie, budeš musieť zmeniť svoje túžby. Lebo túžba znamená otočiť sa k, zohnúť sa po niečo. Tvoja túžba ťa otočí k niečomu. Tvoja túžba ťa zohne k niečomu. Túžby tvojho srdca v podstate vedú tvoj život. A ak nemáme záľubu v tom, čo je správne, väčšinou máme záľubu v tom, čo správne nie je. Niekde tá túžba ide, niekde ťa to ťahá. A ak chceš, aby sa ti v živote darilo, maj vášeň, lásku a záľubu v zákone Hospodinovom. Halelúja! A to nie len pre kazateľov, to nie len pre misionárov, to je pre každého, kto chce byť blahoslavený muž, kto chce byť požehnaný, závidenia hodný, šťastný človek, maj záľubu v zákone Hospodinovom. Efežanom 2. kapitola, verš 3, to si len napíšte, hovorí, že v starom živote, ešte pred obráteným, sme obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telo a mysliam. Náš starý človek mal túžby. Náš starý človek, naše telo a mysel malo svoje chcem. Túžim, idem za tým, otáčam sa k tomu. Ale ak máš záľubu v zákone hospodinovom, tak budeš ako strom zasadený nad potokmi vody, budeš dávať svoje ovocie svojim časom, tvoj list nebude vednúť a čokoľvek budeš robiť, podarí sa ti. Halelúja. Tvoje nové stvorenie má úplne nové túžby. Tvoje nové stvorenie má túžby, ktoré sú roznecované tým, ako chodíme s Bohom. Vedeli ste o tom? V tvojom novom stvorení sú nové túžby. Koľko z vás máte tú skúsenosť, že máte niekedy silnú túžbu svedčiť? Že vidíš niekoho a povieš si, čo? Tento by potreboval Krista tak strašne. Nevieš, čo urobiť. Najradšej by si zobral nejaký duchovný lievik, načgal mu to a nalial mu tam evanjelium, pretože jeho život je úplne zmetočný. Tvoja túžba, nevieš ako. Niekedy nevieme ako na to. Haló, ste tu či nie? Nemáme múdrosť ako. Ja mám jedno svedectvo. Zo starých čias my sme chodievali kázať na východné Slovensko do Humenného. A to boli ešte veľmi staré vlaky. Ja neviem, ako chodia teraz, ale vtedy to bol 8,5 hodiny. Halelúja. To je skoro ako Aeroflotom v Rusku. Takže išli sme do Humenného, tam sme kázali Božie slovo a vracal som sa naspäť. Cestovávate vlakom? Tak som si sadol do kúpečka, bolo absolútne plné. Všade jedno miesto pre mňa. Bolo nás tam 8. Sadol som si. Ľudia sa snažili rozprávať asi tak 10 minút, ale potom zistili, že to sa v tom kúpečku nepatrí. Tak všetci zmlkli. 4 hodiny tam bolo ticho. Tak som si otvoril Bibliu a trochu som si čítal. Potom som si zatvoril, bolo ticho. A v mojom srdci som si povedal, pane, ja tu budem cestovať 8,5 hodiny, títo ľudia ťa asi nepoznajú, ja som veľvyslaný z Božieho kráľovstva, ja som akorát prišiel z prebudenia v Humennom, niečo sme tam zažili a ja to mám 8,5 hodiny mlčať. Ruku hore, kto mi rozumie. Stáva sa vám to niekedy. Nevieš ako na to, ale tvoj nový človek má nové túžby. Pane, aby som ich chcel dať evanjelium. Ja viem, čo to spravilo so mnou. Pane, títo ľudia sú na ceste do zahynutia. Pane, ako to mám spraviť? V tomto kúpečku je zakázané rozprávať v úvodzovkách. Tam bolo ticho 4 hodiny. Nikto necekol. Po tých 4 hodinách dvaja vystúpili a dvaja noví vstúpili. Pane, urob niečo. Tak ten jeden si otvoril si skripta, študent, vysokoškolák, a ten druhý si otvoril nejakú knižku a kúsok spolu rozprávali kamaráti z vysokej školy. Po pár sekundách zistili, že v tom kúpečku je zakázané rozprávať, tak sa poobzerali tak dookola, zistili, že tu sa to nehodí, tak stíchli a začítali sa. Pane, vysokoškoláci, budúcnosť národa, o pane! A keďže už som tam bol 4,5 hodiny, už som fakt nevedel, ako si sadnúť, všetko ma bolelo, tak som nahliadol do toho, čo číta ten vedľa. A čítal knižku od Denikena. Najprv som bol, tam boli verše z písma, kurzívou, z Jána, z 5. kapitoly. A hovorím, to bude možno brat, Kristu. Potom sa začítam hlbšie a poviem, oj. Deniken to je jeden veľmi falošný človek, ktorý prevracia písmo a hovorí o mimozemšťanoch. Hovorí si, pane, tento človek ťa nepozná, číta. On v tej knižke číta písmo, ale ten učiteľ mu to zle vykladá. A ja som tu a ja tomu rozumiem a ja mu to chcem povedať, ale ako tu sa nerozpráva? A teraz som sa modlil jednu z najvtipnejších modlitieb, aspoň pre mňa. Povedal som, pane, ak chceš, aby som im svedčil, tak urob tak, aby ten, čo číta skripta, oproti ich zatvoril a opýtal sa toho, čo sedí vedľa mňa, že čo to číta. A vtedy som si to ja uvážil, že ak to tak urobí, tak už sa mi tam nejak podarí dostať do toho a tak ďalej. Ešte raz. Pane, ak chceš, aby som im svedčil, už som bol unavený, 4,5 hodiny, pane, urob niečo. Ak chceš, aby som im svedčil, nech ten skripta mi zavrie a nech sa opýta tohto, že čo to číta. Boh mi je svedkom, neprešlo viac ako 5 až 7 sekúnd. Ten chlapík zatvoril skripta a opýtal sa, hej, a ty čo čítaš? Vtedy mi došlo, priatelia, že je pozde. Niekedy sa modlíme, aby Boh niečo spravil a keď to naozaj spraví, tak si túžime potom, aby to nikdy nespravil. Lebo už som nemohol cúvnuť. Už bolo pozde. Už sa opýtal. Boh ma vypočul. Čo to čítaš? A on mu povedal pár slovami a zase chceli zatvoriť diskusiu, lebo v tom kúpečku sa nerozprávalo. Ale ja už som mal návnadu. Otočil som sa a hovoríš, a či rozumieš, čo čítaš? Ľudia, tamto ticho zhustlo. Všetkých sedem párov očí na mňa, že čo si to dovolujem? Prerušiť to sväté ticho, ktoré tam bolo? A ja sa pýtam, a či ja rozumieš, čo čítaš? To som asi bol veľmi v písme, lebo vo 8. kapitole tak hovorí evangelista Filip tomu eunuchovi, či rozumieš, čo čítaš? A až keď som to povedal, tak som počul svoj hlas, tak čudne mi znel, hovorím, Peter, čo blbneš, čo si nemal urobiť. Bolo pozde, už som to urobil. Všetky oči na mňa. A ten chlapík sa tak začervenal a hovorí, no, čítam tu Denikena, ale nerozumiem, o čom hovorí. A ja hovorím, ja ti vysvetlím, ja som znalec písma. Zase som počul sám seba, čo to rozprávam, že som znalec písma. On sa pozrel na mňa úcti, hovorí, ty rozumieš písmu? No tak prečo mi to nevysvetlíš? Poď a vysvetľuj. Bratia, sestry, 3,5 hodiny som vysvetloval sväté písmo a celé kúpečko muselo počúvať. Halelujá! Halelujá! Nikdy nezabudnem na ten príbeh. Bože, ak chceš, aby som svedčil. Boh to nemá ľahké so mnou. Povedz tomu, aby zavral skripta, aby sa opýtal, čo to číta. Do 5 sekúnd sa pýtal, čo to čítaš. A potom bolo pozde. Už som musel svedčiť. To sú túžby tvojho srdca. Túžby tvojho znovuzrodeného človeka. Túžby toho nového stvorenia. Ale ak ich chceš, aby sa tie túžby naozaj stali realitou, aby ťa niekam nasmerovali v živote, potrebujeme chodiť s Bohom, bratia, lebo vtedy sme silní a pevní. Lebo sa vraciame k tomu na začiatku, my sami v sebe nie sme silní ani pevní. Možno Martin Unčar, ale my nie. My normálni ľudia nie. A stávame sa silnými a pevnými, keď chodíme s Bohom. A keď chodíme s Bohom, tak sme tak silní a tak pevní, ako vo svojej vlastnej síle by sme nedokázali pri akomkoľvek úsilí, lebo sme silní a pevní jeho silou a jeho mocou. Mocniejte v sile jeho vlády. Začína to tým, že žiješ v slove, že sa sýtiš slovom Božím, ako Jozovi Boh prikázal. A po druhé, modlitba. Vrátime sa do Jozua, do 5. kapitoly. Jozua už urobil niekoľko vynikajúcich rozhodnutí. Posvetil Boží ľud. Vyslal vyzvedačov do Jericha. S Božou pomocou sa vrátili bez úhony, aj keď celé mesto sa o nich dozvedelo, ale Boh tak pôsobil v srdci Rachab, že ich skryla a potom im ukázala cestu, ako uniknúť. Prešli cez Jordán, vody Jordána sa zastavili. V tom čase Jordán bol oveľa väčší ako dnes a Biblia dokonca tu poznamenáva niekde, že to je verš 15, 3. kapitole, že a Jordán býva preplnený, takže rozlieva vody na všetky svoje brehy každoročne v dobe žatvy. A skrze to, že kňazi vchádzali do Jordána s tou truhlou zmluvy, ktorá symbolizovala Božiu prítomnosť, tak vody sa zastavili zostupujúce z hora a stáli ako jedna hromada na veľmi ďaleko pri meste Adame, ktoré leží po strane Cartána a tie, ktoré zostupovali k moru púšte, a tuto náš sprievodca Daniel má pravdu, k solnému moru, nie k mŕtvému moru, odtiekli celkom a boli odrezané a ľud prešiel na miesto naproti Jerichu. Všetky pohanské kráľovstva boli naplnené zdesením. Dopočuli sa o tom, ako veľmi je Boh Izraela s Izraelom. Mali okolo 40,000 bojovníkov. Nie veľká armáda. Všetci boli zdesení. 5. kapitola hovorí o zdesení pohanov. Ale viete, Jericho bolo nedobytné mesto. Možno, že akurát Jozua rozdal príkazy, kontroloval výzbroj svojich bojovníkov, dával posledné strategické rozhodnutia, keď sa dostávame do 5. kapitoly, verša 13. A stalo sa, keď bol Jozua pri Jerichu, že pozdvihol svoje oči a videl, že hľa, stojí naproti nemu nejaký muž a jeho vytasený meč v jeho ruke. A Jozua išiel k nemu a povedal mu, či si ty za nás a či za našich protivníkov. A muž odpovedal, nie, lebo ja som knieža vojska Hospodinovho, teraz som prišiel. Vtedy padol Jozua na svoju tvár, na zem, a kláňal sa a povedal, čo hovorí môj pán svojmu služobníkovi? A knieža vojska Hospodinovho riekol Jozovi, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Jozua urobil tak. A potom prichádza, aby zabral Jericho. So všetkou stratégiou, so všetkou múdrosťou, so všetkým, čo mal, by pravdepodobne Jericho nedobil, keby nebolo stretnutia s Bohom. A verím, že modlitba je miesto, kde môžeš stretávať Boha. Niekto raz povedal, že modlitba je ako dýchanie. V modlitbe vydychuješ to staré, to hriešne, to, čím sa nasycujeme tým, ako žijeme v tomto hriešnom svete. A zároveň v modlitbe vdychuješ Božiu prítomnosť. Iný povedal, že modlitba je ako jogging. Viete, čo je jogging? Modlitba je ako jogging. Jane, vieš, čo je jogging? My to potrebujeme všetci. Veľa o tom kážeme, menej to robíme. Halleluja. Potrebujeme jogging a vieš prečo? Lebo v modlitbe spaluješ tuky. Duchovné tuky spaluješ. Halleluja, povedz halleluja. Keď beháme, takto duchovne pôsobíme, takto duchovne trénujeme, tak je to taký duchovný jogging, ktorý nám spaluje tie tuky, tie nánosy starého hriešného ja, ktoré sa snažia prichytiť na naše nové stvorenie. Modlitba veľmi účinne pôsobí na naše túžby. Modlitba má schopnosť zrodiť nové túžby, ktoré sú od Boha v nás, a modlitba má schopnosť roznecovať tie túžby, ktoré už do nás boli vložené od Boha. Ak máme vôjsť do zasľúbenej zeme, musíme byť pevní a silní. Ale ako byť pevní a silní? Skrze Božie slovo a skrze modlitbu. Takto je to jednoduché a tak málo ľudí to žije. Lebo je to proti nášmu starému ja. Modlitba nie je niečo prirodzené pre hriešný spôsob života, ale modlitba je to najprirodzenejšie pre tvojho ducha. Tvoj duch sa rád modlí. Tvoje telo nie. Ak sa máš ísť modliť, tvoje telo chce vysávať. Tvoje telo nikdy nechce vysávať, len vo chvíľa, kedy sa chceš modliť. Niektorí bratia sa chytajú riadu, že ho budú umývať, keď sa majú modliť. Tvoj duch sa rád modlí. Tvoj duch miluje Božiu prítomnosť. Tvoje telo má s tým problém. Tvoje telo uteká. Adam vždycky sa schovával pred Božou prítomnosťou do húštia. Adam sa schovával, dával si fíkové listy. To je naša stará prírodzenosť, ktorá uteká od Božej prítomnosti. Tvoj duch sa rád modlí. Tvoj duch má rád Božiu prítomnosť. Halelúja. Preto to niekedy trvá, kým sa dostaneš bližšie k Bohu. Preto niekedy nestačí 3,5 minútová modlitba. Že Boh otvorí ústa, že chce niečo povedať a ty už si preč. Zostaň o kúsok dlhšie, pretože Boh vždycky má niečo, s čím ťa chce požehnať. Halelúja. 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 Dovolte mi na záver zobrať vás do Lukáša, do 24. kapitoly. Dneska to máme niekoľko veľmi takých zábavných príbehov aj z písma, aj zo života. Toto je jeden z nich, ktorý mám obzvlášť rád. Lukáš, 24. kapitola. Pán Ježiš už vstal z mŕtvych a stretáva sa s tými dvoma učeníkmi, ktorí boli na ceste do Emausa, ktorý bol blízko Jeruzalema. nám sa nepodarilo dostať do Emausa, ale ak si pamätáte, bola tam značka na Emaus, bolo to blízko Jeruzalema. A vykladá im písma, najprv nerozumeli, ale potom im dáva porozumenie Svätému písmu. A vo verši 28 čítame, ako to pokračovalo. A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli, a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Nie je to krásny verš? Ježiš sa robil tak, že pôjde ďalej. Išiel ďalej, ale inými slovami nechcel. Kleofáš, tak ja idem. Ja už odchádzam. On sa iba robil tak, že pôjde ďalej. A čakal na ich reakciu. Či to tak nie je s nami? Nie vždycky je Božia prítomnosť okamžite s tebou. Nie vždycky ju cítiš. Ona je vždycky s tebou, ale nie vždycky prežívaš to pomazanie Svätého Ducha. On sa robí, akože ide ďalej. Čo urobíš? Aha, Boh dneska nie je so mnou. Idem vysávať. On sa robil tak, že ide ďalej. A čakal, čo povedia učeníci. V Markovi v 10. kapitole máme ten známy príbeh o Bartimeovi. A čítame o Bartimeovi, že volá z celého srdca: synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Čo sa stalo, bratia a sestry? Kto mi povie? Bartimeus kričal: synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A čuduj sa, svete, náš Pán neodpovedal. Učeníci a možno niektorí farizeovia stišovali Bartimea. Povedali mu: Bartime, čo si myslíš o sebe, parafrázujem, prečo by sa majster mal zastaviť práve u teba? A Ježiš sám nereagoval. Jeden z kazateľov, ktorého si vážim, raz povedal: Boh neodpovedá na modlitby, Boh odpovedá len na urgentné modlitby. Bartimeus kričal, ale Ježiš ako keby nereagoval. Ježiš sa robil, povedz haleluja, Ježiš sa robil, akože ide ďalej. Ale Bartimeus, je napísané, že volal tým väčšmi. A vtedy sa Ježiš zastavil. A zjavenie z tohto príbehu, ktoré mi Pán dal, je toto. Keď Boh neodpovedá na tvoje modlitby, tak to neznamená, že jeho odpoveď bola nie. Keď Boh neodpovedá na tvoje volanie, tak to znamená, že jeho odpoveď je: volaj ešte chvíľku viacej. Halelujá. Keď Boh neodpovedá, keď sa zdá, že tam nie je, tak to neznamená, že jeho odpoveď je nie. Jeho odpoveď je: poď bližšie. Volaj ešte kúsok. Primkni sa ešte bližšie a Boh sa ti dá spoznať neobyčajným spôsobom. Boh chce s tebou chodiť neobyčajným spôsobom. Boh ťa miluje. Boh po tebe túži tak, ako po nikom inom. Boh má špeciálnu lásku práve k tebe. Boh má špeciálnu lásku ku každému z nás na tomto mieste. Môže si povedať: pastor, ja som nie taký duchovný človek, ja nie som tak nábožný človek. To nejde o náboženstvo, to nejde o nejaké duchovné. Boh ťa stvoril na svoj obraz a vložil do tvojho vnútra prázdnotu v tvare Boha. A tá prázdnota sa dá naplniť len Božou prítomnosťou. A Boh ťa volá k sebe. Boh ťa volá k sebe. Boh ťa volá k sebe. Halelúja. Boh ťa ťahá k sebe. Boh ťa volá: poď bližšie ku mne, ja sa ti dám poznať. Ježiš sa robil tak, že pôjde ďalej. A verš 29 odpovedá: tá túžba ich srdca, ale oni ho prinútili, hovoriac: zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil, a tak vošiel, aby zostal s nimi. Ježiš sa iba robil, že pôjde ďalej. Kleofáš, ja odchádzam, čo by na to? Oni ho prinútili, aby zostal s nimi. A Ježiš bol: no dobre, tak zostanem. Ale vo svojej podstate Ježiš s nimi chcel zostať, len hľadal túžby ich srdca. Hľadal, že či to naozaj chcú. Ježiš sa nikdy nevláme do nášho života bez nášho povolenia. Ježiš čaká na tvoje pozvanie. Ježiš čaká na to, že mu otvoríš dvere svojho srdca, aby mohol vojsť. Poďme sa spolu postaviť. Viete, modlitba, niekedy k Bohu potrebujeme volať urgentne. Kto so mnou súhlasí? Niekedy sú životné situácie, ktoré potrebuješ urgentne volať k Bohu, aby prišiel do tvojho života. Ale vo svojej podstate modlitba je neustála komunikácia s Bohom. Ježiš povedal, modlite sa ako? Neustále, bez prestania. Dá sa to? Ak by bola modlitba len urgentným volaním k Bohu, tak sa to nedá. Ale ak je modlitba neustálým vzťahom s Bohom, ak je to chodenie s Bohom, tak potom sa to dá. Smith Wigglesworth raz povedal, že väčšinou sa nemodlí viac ako 10 až 15 minút, ale väčšinou ho nenájdete bez modlitby viac ako 10 až 15 minút. Rozumeli ste tomu? Inými slovami, žil život modlitby. Nebolo to tak, že by sa modlil 2 hodiny v nedeľu a potom sa nemodlil celý týždeň, ale bol v neustálom vzťahu s Bohom. A to je niečo, čo má Boh pre nás. A potom budeme silní a pevní a budeme schopní vojsť do našej zasľúbenej zeme. Lebo žijeme v slove a žijeme v modlitbe. Halelúja. Poďme pred Pánu tvár. Oče nebeský, ja som dneska zdieľal to, čo si im položil na moje srdce, aby som zdieľal. Tak zásadné, tak kľúčové a tak jednoduché až triviálne pravdy z tvojho slova, ale predsa verím, že v týchto jednoduchých pravdách je tak obrovská moc, Pane, že množstvo poradenstva, množstvo všetkých barličiek, ktoré si nosíme, by nebolo potrebných, keby viac ľudí, viac kresťanov chodilo s tebou každodenne v slove a v modlitbe. Lebo ty sám im dáš múdrosť, ty sám im dáš priazeň, ty sám zboríš múry Jericha pred nimi, ty sám im dáš spolupracovníkov, ty sám im dáš priazeň a ty sám, Pane, ich povýšiš na tvoj čas, Pane. Halelúja. Tak, ako to len ty vieš, Hospodine. A tak dnes, Pane, chceme znova si pripomenúť tieto pravdy. Chceme sa poučiť zo starého zákona, z príbehu o Jozuovi, Pane, a chceme vidieť aj v jeho živote, že on potreboval byť pevný a silný, aby vošiel do zeme zasľúbené a tá sila, tá pevnosť pochádzala z Božieho slova a zo života modlitby. Halelúja. Halelúja, Pane. Chváľať si tým, poprosím, poďte na pódium a ostatní vzdvihneme ruky k Pánovi a hlavne svoje srdcia. Modlíme sa. Modlíme sa k nemu. Niektorí z vás potrebujete poriadne zreorganizovať svoj život. Poriadne zreorganizovať svoje priority a hodnoty. Povieš si, pastor, ja nemám čas. Vždycky si nájdeš čas na to, čo je prioritné pre teba. To, čo robíš, je v podstate to, čo je pre teba prioritné. Nie je to otázka času, je to otázka priority. Je to otázka toho, na ktorom mieste je v tvojom živote Boh. Je to otázka toho, nakoľko ti na ňom záleží. Je to otázka túžob tvojho srdca. Ak sú tvoje túžby naozaj správne, tak oni ťa dovedú do miesta modlitby, do miesta slova. Kde si len ty a Boh? Kde chodíte spolu ako dvaja priatelia, ako otec so synom, ako tí, ktorí spolupracujú na spoločnom diele, ako tí, ktorí chcú zaberať nové územia pre Božie kráľovstvo. Boh ti dáva stratégiu, Boh ti dáva múdrosť, Boh ti dáva priazeň, ale potrebuje tvoje ruky, potrebuje tvoje nohy, potrebuje tvoje ústa, potrebuje... Halelúja. Halelúja. Raz takú Božiu múdrosť som prijal, verím, a pravdepodobne to prijalo tisíce iných mužov a žien, ale vo mne to tak silno zarezonovalo, kedy ako keby som počul Boha, ktorý ku mne povedal, Peter, ja to nemôžem urobiť bez teba a ty to nedokážeš urobiť bez mňa. Rozmýšľaj, môžem ja zavrieť oči, rozmýšľaj o tom, čo som povedal. Verím, že to bola Božia inšpirácia, kedy mi Boh povedal, Peter, ja to nemôžem urobiť bez teba a ty to nedokážeš urobiť bez mňa. Halelúja, Pane. Ďakujem ti za tvoju múdrosť. Boh ťa potrebuje na tejto zemi, aby cez teba mohol pôsobiť, cez Jozu. Boh nemohol vojsť izraelský národ do zasľúbenej zeme bez Jozu. A Jozu by to nikdy nedokázal bez Božej priazne. By to nikdy nedokázal bez Božej moci. A tak vidíš tú spoluprácu Boha človeka. Boh ti dáva všetko, čo potrebuješ. Múdrosť, priazeň, pomazanie. Správnych spolupracovníkov. Ale Boh očakáva od teba, že tvoje túžby budú natočené správnym smerom. A Boh od teba očakáva, že budeš hľadať celým srdcom. Halelúja, Pane. Modlíme sa. Kýpar Fádereja. Modlíme sa, milovaní. Poďte, zdvihnime svoje hlasy k Pánovi. Modlíme sa. Modlíme sa k nemu. Kóra Varantereja. Halelúja. Pane, je tu zasľúbená zem pre každého z nás. zem, ktorá preteká mliekom a medom, zem, Pane, ktorá obsahuje Tvoje sľuby, zem, Pane, ktorá obsahuje Tvoje požehnanie, zem, ktorá preteká Tvojim požehnaním. Halelúja. Ty nás chceš poviesť do tej zeme, Pane. A ty nás pozbudzuješ, ty nám dokonca prikazuješ. Len buď pevný a silný, nestrachuj sa ani sa nedes, lebo ja som s Tebou. Nikto neobstojí pred Tvojou tvárou, lebo tak, ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s Tebou. Halelúja. Halelúja. Tak, Pane, my znova sa chceme vrátiť k prvej láske, znova chceme ponoriť svoje životy do slova Božieho, znova chceme ponoriť svoje životy do života modlitby, do chodenia s Bohom, Pane. Ty si nás povolal, aby sme chodili v tom obecenstve Ježiša Krista. V tom istom obecenstve, ktoré mal Ježiš s Tebou. Ty si povolal nás, Pane. Ty si povolal nás, aby sme v ňom mohli zakúšať to isté obecenstvo, to isté priateľstvo, tú istú blízkosť, Pane. Halelúja, ako zažíval Ježiš Kristus na tejto zemi. My ako nové stvorenie, ako Božie deti, máme právo chodiť v tomto úžasnom vzťahu s Tebou, Pane. Halelúja. Tak sa modlíme, Pane, aby bola odstránená každá prekážka, ktorá nám v tom bráni. Halelúja. Hovor teraz s Pánom o tých prekážkach, ktoré tomu bránia. Hovor s Pánom konkrétne o veciach, ktoré ti nedovolujú, aby si s ním chodil tak, ako tvoje nové stvorenie túži. Abo tvoj nový človek, tvoj duchovný nový človek túži po viacej. Je tu, ako keby si vo svojom duchu vnímal, je tu určite viacej pre mňa. Je tu blízkosť Božia, ktorú som ešte nenašiel. Je tu hĺbka vzťahu, ktorú som ešte neobjavil. Habara Fadreja. O rabar fadre di alabarandea, sibronde de de de, alabar fadre dea, lore le bande di alabarandea, sire de baralabando loria. Halleluja, tak sa modlíme, Pane, aby si nám pomohol zreorganizovať naše každodenné harmonogramy, Pane, aby sme začínali deň dobre, Pane, aby sme ho začínali modlitbou, aby sme ho začínali slovom, Pane, aby sme rozjímali o Tvojom zákone dňom i nocou, aby sme nezabúdali, Pane, vyznávať Tvoje slovo. Aby neodkázal Tvoj zákon od našich úst, Pane. Aby sme nehovorili prázdne slova, aby sme nehovorili reptavé slova, aby sme nehovorili ohováranie, aby sme nehovorili nepravdy, polopravdy, aby sme nešírili fámy, Pane. Ale aby naše ústa boli naplnené Tvojim slovom, Pane. Modlíme sa za to v mene Ježiš. Halelúja, Pane. Poďme spievať nejakú pieseň, nejakú chválu Pánovi. Uprostred toho, buď sa pripoj k piesni, alebo ešte hovor s Pánom a poprosť, aby postavil stráž tvojim ústam. Niektorí z vás potrebujú strážiť svoje ústa, lebo vaše ústa vás zrádzajú. Biblia hovorí v prísloviach, že môžeš prosiť Boha, aby postavil stráž tvojim ústam, aby nevychádzali z nich dvojaké vody. Vody požehnania i vody zlorečenstva. Aby z nej vychádzala len voda požehnania. Aby to nebola horká i sladká voda. Aby to bola len voda, ktorá vyviera z Božieho trónu. Aby to bola tá živá voda. Slovo Božie hovorí, že ak máte nejaké slova pozbudenia, potešenia, to hovorte. Halelúja. Ó, halelúja, Pane.